Medyo dili ko sigurado kung unsa akong igapamulong karong buntaga. Naglingkod lang ko dinha sa luyo, kawan sa isong igan, ug nadungog ko sa isong nivil nga naay ginasulti. Ug nagatan-aw siya kanako, ug miingon ko kang isong igan, ginatawag ba ko niya? Ug mitubag siya, gitawag ka niya. Ug dayon, aniya na ako dinhi karon aron magapamulong karong buntaga. Nahinumdum ko kaniadtong ako ang bintilador dinha, kundiin ilang ginasuyop kadtong tingog. Mura ba ginasuyop yun kini palayo pag nag-istorya ka? Mura yun nga ginasuyop niya itong bintilador kadtong tingog nga diha-diha. Nadungog ko kaganiha ang pagpamatuod niya itong atuwa ako dito aron nga po kadtong babae sa telepono. O kadtong nakadawat sa mensahe. Nakalimot na isulat kong asa ang lokasyon sa lungsod nga tawagan ko unta. Gikan sa asawa ni Dr. Morrison, kung sultihan ko kamo, kung unsa akong gibuhat, tungod sa inyo tanang pag-ampo, ug sa akoa, ipandungan ako sa akong mga kamot ang telepono, ug gitudlo ang numero, kung asa man kadto, ug ihangyo ang balaang espiritu nga adtuan ang maong babay. Busa nagatuo ako nga dunggon niya kana sa samang paagi nga iyang dunggon kung atong itanyo, ug ibutang ko na lang kadto, ug tingali sa inyo ni ana nga paagi ang gusto sa Ginoo niini, itanyo. Tingali mas maayo kini nga paagi. Kung unya, nadungog nako ang mga pagpamatuod, samtang atuwa ako dito sa usa ka tawo nga si igsoong babaeng Rokuno, adunay nagtuo ko nga si igsoong nivel kadtong nagsulti nga kining igsoong babae nagkaaduna kunoog og pagkahugno sa iyang pangisip. Murag ingon ana, manghawid yun kita sa Dios alang ni ana. Hinumduman lang kining usa ka butang. Ang Dios nakaila sa iyang mga iyaha. Siya nahibalo sa tanan mahitungod kanila. Makadungog ba mong tarong diha sa luyo? Kung dili, aduna pa'y mga bakanting lingkuranan din ni sa tubangan. Pwede mong mubalhin kung gusto ninyo. Kung tanaw na to, mo ba kini ang pinakamikropono? Kini bang aniya din ni mo ang pinakamikropono? Okay, tanaw na to kung pwede ba ka na ipaduol gamay. Unsa ka kung din ni mismo, Jean? Mas okay na ka na. Ug usahay, mapagaw ko gamay. Dugay-dugay na manggut ko nagwali. Mas okay na ba ka na? Mas makadungog na ba ka mo? Ug siguradong hinumduman nato kining mga butanga sa atong pag-ampo. Ug gusto natong ipahibalo ang mahitungod sa usa ka mahimayaong panagtigom. Dito sa si isong babaeng rok ba kining akong ginatanaw? Nagatuo ko nga nagatanaw ako sa usa ka babae diha sa luyo nga parihog hitsura niya sa hunahuna ko. Sigurado dili ko kaistorya ang iyang kaamgid. Nagatanaw ako sa mismong hitsura niya dinha sa luyo at tuwa siya karon sa St. Edward's Hospital. Og nahitabo dito sa Cleveland, Tennessee og dito po sa California. Nagkaaduna kami og mahimayaong mga panagtigom. Ang Ginoo nagpanalangin sa hilabihan ug daghang mga butang ang iyang gibuhat ug nalipay gyud kami tungod ni ana. Nalipay pod kami nga makabalik sa atong kaugalingong pundok nga ginaasoy ang kaayo ug kaluoy sa Dios. Ingon ni ana ang ilang ginabuhat kaniadto sa Biblia. Ginapasalamatan gyud nako ang pag-ampo ni isuong Neville o ni isuong Biller ug yun sa pag-ampo niya alang sa mga tawo. Ug ang pagpangayo niya ug tabang ug kaluoy. Ug kung ato lang gyud tan-aon, kanunay ninyong bantayan ang tanang nagakahitabo. Inyong makita nga adunay gyoy usa ka butang nga tinuod bahin niini. Ug dayon, sa dihang mianhi si igsoong Neville, uban ining mga diakono ug uban pa dinhi sa entablado aron ipahayag ang mga panalangin sa Dios niyanang offering sa iglesia. Nadungog nako siya nga ginasulti diha sa iyang pag-ampo ngadto sa Dios. Mahitungod niya itong mga kalalakian ug kung giyon sa nila pag-ampo ang usag-usa ug makapalipay gyud kina kanako nga madungog ang usa ka pastor nga nag-ampo alang sa iyang mga diakono ug ang mga diakono nag-ampo usab alang sa pastor. Pag makita ninyo ang usa ka iglesia nga nagapanagtambayayong nga ingon ni ana, bueno, aduna gyoy butang nga mahitabo. Angay ra nga sa ingon ni ana nga kahanayan ang iglesia ug nagahatag kini kanako og ideya alang sa usa ka teksto. Naghisgot unta ako mahitungod sa panalangin dito sa Cadiz ug ang pagdumili nila nga patalinghugan ang balita sa mga espiya. Apan nausab akong hunahuna ngadto sa laing hilisgutan. Ug karon mahitungod sa pagpangayo, aduna lang ko gamay nga pagpamatuod nga gusto nakong ipahayag. Naglaom ko kaganina nga makita ko ang akong anak nga si Billy dinha sa Luyo. Apan ana-ana day kini sa iyang bulsa. Ug miarang-arang na si Billy diha sa mga panagtigom. Kaysa kung unsa siya kaniadto, nerbiyoso siya kaniadto ug nagakapungot. Ginaingnan niya ang mga tawo, "O panglingkod lang mo, panglingkod ka mo." Muingon, "Atagan tamang yud kag prayer card." Apan akong namatikdan bag-o lang na nagakaluoy na siya sa mga tao nga anaa sa panagtigom. Kung wala na siya nahibilin nga prayer card, iya silang ipasulod dito sa usa ka lawak aron ako silang maampuan. Kung nahitabo ka na dito sa Chicago bag-uhay ra, o gusto na kong basahon ka na nga sulat pag ania na siya, wala yun na ko siya makita. Wala manggod siya kahibalo nga muanhi ko karong buntaga. Dinhiog, o gusto, gusto na kong basahon ang sulat. Nadumduman ko lang kini sa diyang nahuna-huna ko ang daghang mga may sakit. O ania kini, kini usa ka sertipikado nga sulat nga nabasa ko manggod sa mantalaan. Wala yun ko gisultihan. Diin gisaway si Oral Roberts diya sa mga mantalaan tungod kay ginaampo niya ang usa ka babae nga adunay diabetes ug namatay kini. Ug ako karon isip usa ka Amerikano, ako gusto ko man pod maminaw sa mga balaod ug sa tawo nga anaa sa awtoridad. Apan sa tanaw ko, dili ka na matarong. Unsa kaha kung ilapod kining isulat sa mantalaan katong tanan nga naampuan ni Oral Roberts ug nangaayo nga mga gibalibaran na sa mga doktor? Unsa kaha kung makigbaylo sila sa pwesto sa makausa? Kita nyo, diligyon nila buhaton ang ingon ni Ana. Og dayon, nahuna-hunaan ko nga tingali gigubot lang siya og ayo sa yawa nga og ipahanugutan kini sa Dios nga sa adlaw sa paghukom, papanubagon sila tungod ni Ana. Apan nahibalo ko nga sa libuan ka mga tao nga naiampo ni Oral Roberts nga himalat yun na og nangaayo sila. Busa, nakita ninyo, sila, dili sila patas mahitungod ni ini. Ipresentar lamang nila ang kaugalingon nilang pananaw, kanang masinawayong pananaw. Apan ayaw ipresentar ang pananaw sa pikas. Karon, angay unta nga padayong ginapahibalo sa mantalaan ang publiko bahin sa mga panghitabo. Dayon, sa hunahuna ko, kung ang mga tao adunay kahingawa sa usag-usa, pag adunay tao nga maayo, tinuod nga naayo gayod, kinhangan imantala sa matagmantalaan sa Estados Unidos ang artikulo mahitungod ni ini. Apan, dili nimo sila pwedeng suhulan nga buhaton kini. Dili, pag imantala mo ang usa ka butang nga sama ni ana, bugal-bugalan o katawan lang nila kini, o ipadaplin lang nila kana. Apan, pag may butang nga pwede nilang sawayon, nagapakita lang kana nga kini nga nasod hapit na sa paghukom. Gusto, o sigurado gyud ang paghukom, o wala gyud paagi nga makalingkawas ni ini, o ginapadaghan lang nila ang kalayo sa ilang mga ulo o uban pa. O wala gyud pagkahiusa sa mga prinsipyo. Ang mantalaan, ang mga prinsipyo ni ini, mao ang pagpahibalo sa publiko, may tungod sa bisan unsa, maayo man o dautan, nga nagakahitabo. Apan, napahilayo na sila sa ilang mga prinsipyo. Ug pag napahilayo na sila sa ilang mga prinsipyo, nan sila, dili na nila matuman ang ilang katuyuan. Ug ingon ni Ana usab kini sa iglesia, pag napahilayo na ang iglesia sa mga prinsipyo ni ini, dili na niini maalagaran og maayo ang mga balaan. Kinahanglan kitang magpadayon nga magkauban. Kinahanglan nagkahiusa. Kinahanglan nga usara ang atong kasing-kasing og nagkauyunay. Kay kun dili, dili gud nato maalagaran ang Dios o ang mga tao. Gawas nga usara ang atong kasing-kasing og nagkahiusa. Sa pagbarog sa mga prinsipyo sa Biblia, sa mga butang nga gisulti sa Dios nga husto, kinahanglan, panunay kitang mubarog sa nianang mga prinsipyo. Atuwa ka ni Adto si Billy sulod sa kwarto, dito sa Chicago. Siya, adunay miduol kaniya, usa ka babae, uban sa iyang bana, adunay kanser sa baga, ug himalat yun na. Ug ang iyang asawa, usa ka biktima sa pulyo nga naka-wheelchair na lang, ug bisan pa ni Ana, naningkamot siya sa pag-atiman sa iyang bana, nga dili na halos makatindog. Aduna kini og kanser sa baga. Ugang ingon ni Billy sa iya, mingon siya, "Ako, pasaylo ako, sir." Mingon, "Malipay unta ko nga muhatag kanimo og prayer card." Ug ingon pa niya, "Pero ako, Wala na yun nahabilin ka na ko. Ug mitubag kadtong lalaki. Bueno, okay ra dong. Ang ingon niya. Okay ra ka na. Mingon, naninguha yun mi nga makaanhi. Pero dili yun masayon alang ka namo. Mingon si Billy, sutihan ko kamo kung unsay angay ninyong buhaton. Mingon, kuhaon ko na lang ang papa nako ug dadon ko siya dinhi. Ug ubanan sab nako siya inigawas niya. Ug mingon, inikuha nako sa iyaha pag nadungog na ninyo ang iyang mensahe. Mingon, kuhaon dayon dalunin mo ang imong o ang imong asawa ug ikaw. Ug sulod mo ni anang gamayng lawak dito, kundi nagaagi ako sa pagsulod ug pagawas. Ug isulti ko sa iya nga iampo mo niya. Mingon siya, pagka matinud-ano ni mudong, okay gyud ka na. Kita nyo, ingon niya na ang angay nga kinaiya. Kita nyo, okay gyud ka na. Maayo gyud ka na. Kita nyo, ug niadtong gabi una si Billy. Pagbalik niya dito, bisan supak pa sa giingon na niya, nga gidala pod sa maong tao ang iyang bayaw nga lalaki dito, nga adunay mga pagdugo sa baga, ug ang iyang bayaw nga babay dito, nga may mga pagdugo sa tiyan tungod sa ulcer. Nakasulod usab sila nga kaoban nila. Medyo gitabangan yun nga makasulod sila. Mao nga kung inyong tanawon, mapuno yun katong tibuok lawak. Nakita nyo, pero ni atong nahumana, ug naayampo na sila. Adunay nadawat kami sulat niya tubag sa kuryo nga kadtong lalaki hingpit gayod nga naayon niya itong kanser sa iyang mga baga. Ang babae pod, ang asawa nga naka-wheelchair, nakatindog na mismo. Normal lang nga nagalakaw-lakaw sama sa kung unsa siya kaniadto. Ang lalaki usab nga adunay di mapugnan nga pagdugo sa mga baga tungod sa tubercular. Bugos nagyod nga naayo. Kung naayo pod ang iyang asawa sa ulcer. Upat silang nangaayo mismo. Ambot lang kung andam kaha, imantala ka na sa mga mantalaan. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Oo, pero Dios sa gihapon ang Dios. Ginabuhat niya ang mga butang sa kaugalingon niyang pamaagi. Kabalo mo, huwag maayo kayo siya. Malipayon gayod kita, nga masayran niya siya Dios. Naghisgot kita niya itong miaging buntag, bahin sa usa ka magwawali nga atong nailhan. Nga kaniya ito nagsangyaw-sangyaw, nagapangampo alang sa mga masakiton o tanana. Ug niya ito siya o nagampo niya itong usa ka tao dito sa ospital sa Louisville. Ug usa ka kahimtang sa tubercular, namatay ka itong maong babae. Miingon ka itong tao. Bueno, wala na kinahangla na. Ang Dios dili, walay Dios, kaya untang gituman ang iyang pulong. Miingon, gidihugan manunta nako siya sama sa giingon sa Biblia. Kung dili niya tumanon ang iyang pulong, nandili di ay siya Dios. Ingon pa, usara di ay kini ka libro. Karun, murag ingon ni Ana, agyod ka na. Kung wala ka nakaila sa Dios, abahin ka na sa kasulatan. Apan dili kini ang kinatibukan sa kasulatan. Nakabase kini sa pagtuo sa usa ka individual. Kita nyo, kung isultihan ako ang akong asawa, ingon ko, daghan na kayog mga butang ang nangahitabo. Mauna sayo ko nga aduna joy, ingon ni Ana. Wala ko mahibalo kung unsa ang mahitabo kanako sa katapusan. Mahimong, maingon ni Ana pod ko, kung ipahilayo man kanako sa Dios ang iyang kamot sa kaluoy, mamaingon ni Ana yun ako, apan sa diyang ginapapadayon pa niya ang iyang kamot sa kaluoy, ug pagiya kanako. Nan magapadayon ako. Apan, gipangutanan ako si Mida. Ingon ko, insa day kadtong atwa sa kwarto niya itong buntaga. Pagkahuman sa pananawon, nga nakita nako ang gamay kong batang babae na si Sharon. Lain pa'y ato, niya itong niyaging adlaw. Muradyod ko makuyapan. Nagdingkod ko kaniadto sa dalan. Ug nasayod na kamo sa akong istorya. Mahitungod sa pananawon nako kaniya. Ug nakita nako, diha'y miabot niya o sa kabatanong babae. Nga nagalakaw sa dalan dinhi sa Jeffersonville. Eksaktong parihog yun niya tong pananawon. Wala ko kapugong sa pagkupot sa akong mga kamot. Samag yun kayo kanto sa akong pananawon mahitungod sa akong gamay nga Sharon. Usa na siya kabatanong babae niya tong panahuna. Kung human niya tong pananawon niya tong buntaga, sa dihang dito ko sa Himaya. Ako, nakiistorya si Hope Kanako. Samtang iya akong giakbayan. Mingon, ayaw ka balaka sa Moabil? Mas maayo ang among kahimtang. Bisulay kog hikog niya itong higayuna. Kog ingon niya, ayaw na pagkaguol. Isaad ka na kung nga dili ka na magkaguol pa. Kog miingon ko, dili ko makasaad ni Ana Hope tungod kay ako, naguol yud ko. Dili yud na ko ka na mapugnan. Kog nanumbalik na ako gikan sa maong pananawon, nga nagatindog dito sa mangitgit nga lawak. Kog dili kagtuo sa kapananawon, ni imahinasyon. Pero nabati na ko nga nakagakos gihapon siya sa ako. Kog iya akong ginatapik. Sa huna-huna ko, kadali lang, dili kini wala pa ko mahibalo kung unsay tawag nini ni adtong panahuna nga usa day ka pananawon. Itawag ko kini kaniadto og duludam ko. Miingon ko, kini maoy nalagi gihapon iyang kamot. Miingon ko, aniya ka ba dinhi Hope? Ingon niya, Bill, isaad ka nako nga dili na ka mabalaka pa. Kanako og kang Sharon, tungod atua na magud ko ni adto sa kinatumyan sa akong panaw. Maghikog na unta ko ni adto. Miingon ko, kinasaad ko kanimo og iya kong gigakos og iya kong gitapik sa iyang kamot. Og dayon ako, miingon ko, Hope, asa man ka? Akong nabati, hangtod akong nagunitan kadtong gamay kadina sa suga og ako kadtong gibira. Gisusi ko ang palibot, akong gitanaw ang matag ning kuranan, aron makita kung atoa ba siya dito nagalingkod. Siya ay Dios. Ingon siya ka Dios sa gihapon karon sama sa kung unsa siya kaniadto dito sa bukid sa pagkausab, kaniadtong mipakita si Moses og Elijah. Nagpabilin gihapon siya nga Dios. Muagi man kita sa daghang problema og mga pagsulay, hinumdumi lang nga adunay usa nga nahibalo og nagalamdag sa dalan nga ginahimo kini nga tinuod. Wala ko masayod kung unsa gayod ang ana sa luyo sa tabi, apan nasayod ako sa usa ka butang nga nagapadayon ako paingon sa daganan ngadto sa labing hataas nga pagtawag sa matag adlaw nagapaningkamot nga magkinabuhi alang ni anang dakong panghitabo nga mahitabo sa umalabot nga adlaw. Sa dihang makita ko na siya naong sa nawong ug isugid ang maong istorya nga naluwas ako tungod sa grasya. Kana ang adlaw mo nga ako nagakinabuhi, nga ginatalikdan ang mga butang nga nangagina nga maoy sa karon. Gusto kong magpadayon, nga magpadayon. Gusto ko niining tabernakulo kamo karon nga nagapanindog. Gusto ko kamong magpadayon, nga magpadayon, paingon ngadto sa labing hataas nga pagtawag. Bisan unsa man ang inyong buhaton, managhiusa kamo, paningkamutan ninyo nga may mong pamilya sa usag-usa, pero kanunay gayod nga andam sa pagkabot o pagkuha sa uban, aron dalhon sila pasulod. Apan sa nining pagtuo nga atong ginawali karon o ginapakilimbasugan sa pagpanalipod, ayaw gayod pag-irog palayo, bisan og usa ra ka pulgada gikan niini. Kay kung nagatuo kamo kanako, ingon niya iyang alagad, maugyod kini ang programa sa Dios. Diligyod kini mo paingon sa mayurya, apan kanunay kining maanaa sa minurya. Sa una pa og magpabilin pirming ingon ni ana, pero hinumdumi ninyo na hisulat kini. Ayaw kahadlok diutay panon sa maayong kabubuton kini sa inyong amahan nga igahatag kaninyo ang gingharian. Karon adunay grupo sa mga katungdanan sa atong iglesia, mga diakono, mga tinugyanan, Sunday school, superintendent, mga pastor, maingon nga ang atong iglesia gipahimutang sa kahanayan. Ug kamong mga katawhan ang nagpili nini mga opisyales og niining pastor, usa lamang ako kapang kadaghanang tigdumala nga ginasiguro nga nagapadayon kini nga husto ug aron maghatag og tambag ug uban pa. Kamo ang nagapili sa inyong pastor, kamo ang nagapili sa inyong mga tinugyanan, kamo ang nagapili sa inyong mga diakono, kamo ang nagapili sa matag opisina nga naa niining iglesia, kamong mga miyembro. Ug katungdanan ninyo nga suportahan kana nga mga kalalakinan, kita nyo, tungod kay masayop gihapon sila, mga mortal raman sila, mga tao lamang sila, ug makabuhat gihapon sila og mga sayop. Apan kung ang presidente sa Estados Unidos makahimog sayop, palagputon ba nato dayon siya sa pagka-presidente? Ginakalimtan lamang nato kini og nagapadayon. Ingon niya na ang atong gustong buhaton sa atong iglesia karon. Gipaminawan ako siya nga nag-ampo pipila ka minuto ang milabay alang ni ining mga diakono ug ang madungog pug kadto didto ang pagpamatuo dinha sa pultahan gikan sa mga tinugyanan kung unsa ka nakahiusa kamong tanan karon pagpabilin kamo nga ingon ni ana karon kamong mga membro suportahan ninyo kini mga tinugyanan mga diakono ug ang pastor ug hinumdumi pag maabot na ninyo kana nga panaghiusa hinumdumi nga buluhaton sa yawa nga siguraduhon nga mabungkag ka na. Karon ingon na ni ana kini sa una pa o magpabilin kini nga perming ingon ni ana, pero suportahan ninyo ang inyong mga opisyalis o mao ka na ang hilisgutan nga akong paghahisgutan. Ug dayon, aduna usab ako dinhi, aduna usa ka butang ako dinhi para sa bulletin board karong buntag. Mahitungod sa pakigpulong sa mga diakono ug ilang awtoridad ug igabutang kini diha sa bulletin board ug anaa koy kopya para kang igsuong Robertson nga mao ang tigpangulo sa di sa mga tinugyanan ug ania pod koy kopya alang kang igsuong Collins nga sa una-una ko siya ang naglingkod ingon nga tigpangulo sa mga diakono. Ug karon, kining tanan nga mga katungdanan, gihan ay sumala sa kasulatan, ug kinahanglan aduna sila'y mga lagda subay sa kasulatan, kun unsay kinahanglan nilang buhaton. Tungod niini, ang mga tinugyanan aduna sila ug ilang kaugalingong katungdanan, ug ang mga diakono aduna ilang kaugalingong katungdanan, ang Sunday School Superintendent aduna po iyang kaugalingong katungdanan, ug ang pastor mo ang ulo sa panon. Karon, ang matag-usa niini adunay mga butang nga managsama ra ug sa akong tanaw dili angay hiusahon ang inyong pakigpulong apan ipahigayon kini kinahanglan ingon nga sa matag opisina tungod kay ang mga diakono walay kalabutan sa mga tinugyanan gawas kun sila adunay buluhaton nga ipresentar ngadto kanila ug mausab nga ang mga tinugyanan sila mao ang tidumala sa pinansyal ug mga butang nga may kalabutan sa building. Wala pod sila'y kalabutan sa mga diakono. Ang mga diakono, mao'y mga pulis sa iglesia, ug ang mga kaabag sa pastor, ug ang mga tinugyanan, mao'y nagadumala sa tanang kabtangan. Wala sila'y kalabutan sa espirituhanong bahin, ug ang diakono wala po'y kalabutan sa pinansyal nga bahin niini. Busa kinahanglan nga ingon ni Ana gyud kana, ug ang Sunday School Superintendent, mao po'y tigdumala sa Sunday School. Busa na ipasulat na nako kini tanan, napamakinilya na. Aron ibutang kini diha sa bulletin board. Ug dayon, ato kining ipakwadro ang doktrina nga ginabarugan sa iglesia. Ug ipabutang nato kini dinhi sa simbahan. Kung unsay atong ginabarugan ang mga prinsipyo, ang doktrina sa iglesia. Karon, aron mahimong usa ka iglesia, kinahanglan aduna kitay usa ka doktrina. Wala kita nagabutang og mga ugsok. Ug moingon nga dinhi lang tataman, nagapakigfellowship kita sa tanang mga tao. Kutob sa atong mahimo. Kung unsa ang itugot sa Dios kanato, sumala sa iyang kasulatan. Kung magpabilin gyud kamo nga magkauban, nga nagakahiusa, nga usara ang kasing-kasing, ug magpadayon sa Dios. Ingon ni ana ang gusto sa Dios nga atong buhaton. Karon, magampo kita. Ug dayon ablihan nato ang pulong.
O precious Lord, we are now.
O minahal na mo nga Ginoo, magaduol na kami karon sa balaang pulong. O magabasa na kami niini nga pulong. Hinaot nga hubaron sa imong balaang Espiritu nganhi kanamo ang among gikinahanglan. Ug tuguti nga managsulti kami Ginoo, ug magapanglihok ug magkinabuhi sa pagkahibalo nga kaming tanan imong mga anak. Pinaagi sa grasya, ingon nga imo kaming gitawag. Hinaot nga adunay panaghiusa sa niini nga iglesia, ingon nga makita namo nga nagakahaduol na kami ngadto sa usa ka dakong kalihukan. Mabati namo nga ginaawhag na nimo ang uban pang mga ministro aron wadto sa mga pagmisyon diin kung imo man akong ipadala ngadto sa nagkalainlaing mga dapit sa kalibutan aron ipahiluna dito ang among pagtuo ug makabaton og usa ka ministro nga andam ug matinguhaon ug hinanas aron magdumala ug hinaot nga ang among pagtuo na sa makausapa gikatugyan ngadto sa mga balaan nga maisugo namong ginabarugan. Mukaylap sa tibuok kalibutan, itugot kini Ginoo. Hinaot na kining gamay tapok sa sagbot sa manetong adlaw nga mo pakining gipahinungod kanimo. Hinaot nga adunay usa ka iglesia nga magabarog dinhi Ginoo. Nga gikan niini manggula ang mga ministro ug mga ebanghelista ug mga magtutudlo ug mga misyonaryo ngadto sa tanang bahin sa kalibutan. Ginapangamuyo na mo karong buntaga ang espesyal nga panalangin alang sa among isong lalaki o isong babaeng striker nga nanag-antos karon. Apanasayod kami nga kaming tanan ginabutang sa nini nga mga pagsulay kay ang matag-anak nga nagaduol sa Dios kinahanglan mapanton. Masulayan, hudkon kami mo surrender dayon ug mutalikod nan kami mga anak diay sa gawas ug dili nga mga anak sa Dios. Atagi kusog ug gahom sa isong lalaki o isong babaeng striker aron makalahutay sila sa ilang katungdanan. Kung kinahanglan man nilang muhangyo alang sa ilang pagakanon, itugot nga ang imong kamot sa panalangin maanaa kanila. kay wala kami mahibalo apan pinaagi sa maong paningkamot tingali. Imong maipakita sa mga lumad sa Afrika kung unsa ang tinuod nga Kristohanon, itugot kini Ginoo. Karon itugot nga mamatuman kini sumala sa imong kabubuton. Panalangini kining pastor nga si Isong Neville, nagaampo kami Ginoo nga imo siyang himuon nga usa ka magbalantay sa panon. Sama sa imong gibuhat kaniadto, kung dili pod namo kalimtan ang iyang matahong, loing asawa nga masakiton kaayo. Gusto sa kaaway nga ibilin kang Isong Neville kanang pundok sa mga bata nga wala nay inahan. Apan nagabarog kami o ginapahimutang ang dugo ni Jesus Kristo. Kali sa maong kaaway o sa among Isong babae pinagi sa pagtuo, hinaot niya ang imong espiritu Ginoo. Mamahimong gamhanan diha kaniya, ingon niya kami na sayod niya ang tanang mga babae gikatagana na nga magaagi ni anang walog sa kangit-ngit nining kapanahunan. Apan kami nagaampo nga ikaw mga uban kaniya, panalangini ka ng mga anak niya na naghigwaos siya karon ug magulanon. Apan hinaot niya maana sa pultahan sa kaluoy ang Espiritu Santo sa tanang panahon alang ni ana nga pamilya. Panalangini ang among hunta sa mga tinugyanan, ang among isuong Wood, o ang among isuong Egan, isuong Robertson, o ang tanang uban pa, Ginoo, ang mga diakono, mga tinugyanan, o ang tanan nga kaabag sa iglesia, nagaampo kami, Ginoo, nga imong tugutan sila nga humanon ang ilang termino nga may pagkabalaan o pagkamatarong, panalangini sila, Ginoo, kato mga nangalagad sa nangaging mga panahon. O nagaampo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban ka namong tanan, nga maila kami nga iglesia sa panaghiusa o espiritu o gugma sa Ginoo. Nagaampo kami karon nga imong bahin-bahinon kanamo ang pulong sumala sa among gikinahanglan samtang among basahon ang imong sinulat nga pulong.
Amen.
Kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Ug sa diha sa pag-ampo, naghunahuna ko, samtang atong ginapanalanginan o samtang nagapangamuyo og mga panalangin alang sa atong modernong, sa atong bagong hunta sa mga tinugyanan o uban pa, nahunahuna nako ang atong Igsoong Fleeman o Igsoong Disman o ang uban pa nga naglingkod dinhi nga nakapangalagad og maayo kaniadto og mapasalamaton kita sa Dios tungod sa ilang matinuuron nga pagpangalagad. Hinaot niya ang Ginoo sa kanunay magauban kanila aron mapanalanginan og matabangan sila. Gusto ko magbasa adi sir, timan inyo ang bulletin board og uban pang pahibalo ug ang bahin sa umalabot nga mga panagtigom ug malipayon kita nga kauban nato karong buntaga. Bueno, tuguti akong ipahayag lang kini sa niining paagiha. Usa ka tawo nga bililhon kaayo kanako kaniadto ug padayon nga bililhon kanako karon, usa ka maayong igsuon si Fred Sutman nga gikan sa ug ang iyang asawa nga taga sa Saskatchewan, Canada, nga aniya karon aron temporaryong magpuyo uban kanato sa atong nasod. Siya usa ka lumalangyaw apan sa atong panagtigom, siya usa ka minahal nga igsuon si Isong Fred Sutman nga nagalingkod din ha. Siya nagadumala sa akong mga buluhaton sa diyang atwa pa ako sa Canada. Og usa pa ka bililon nga igsuong lalaki nga usa-usab ka Canadian kaniadto, usa ka negosyante ug makapamatuod sa kalibutan nga dili gayod nimo matupngan ang pagkamanggihatagon sa Dios. Siya ug ang iyang higala nagtukod og usa ka foundation alang sa panalapi sa pagtukod ug pasilidad o para sa pagpangmisyon ngadto sa ubang nasod. Usa ka foundation ila kong gipatawag sa Auckland para sa usa ka panagtigom ug ipahibalo nako nga anak kuno sila pundo. Sila kuno ang magpangabaga sa tanan pinaagi sa ilang foundation. Si Igsoong Fred ug ako misulay sa paggamit sa pipila ka pundo ni Igsoong Fred nga dili nako dawaton ingon nga usa ka individual. Busa nagdesisyon kami nga igasto kini ngadto sa mga taga Canada ug wala gani kami nangulikta og mga halad. Apan wala kini nagbunga og maayong salangputan ang mga panagtigo maayuman. Apan tungod kay wala kami nangulikta og alang sa halad, dili ko igsapayan bisan usa pa kagatos nga bilyon dolyares ang bilis sa simbahan. Obligasyon gyapon ninyo kini sa Dios nga mangulikta og offering. Kabahin ka na sa pagsimba ug imong gihikawan. Bisan pa nga ako batok yod sa salapi og mga butang nga ingon ni ana, akong naamgo nga pag nasayop ang usa ka tawo, mas maayo nga ang kunon mo nga nasayop ka ay nasinati na namo kini ni Iksong Fred nga dili gyud kini maayo. Ug si Iksong Borders sa dihang gibiyaan ko si Iksong Fred ug niadto ko sa imo dito sa Auckland, miingon ko, ayaw ka na buhata, ipatuyok lang ka ng butanganan o koleksyon ug magkuha gyud og offering. Ug unsa man kini, ibalik kini sa imong foundation para sa laing panagtigom kung asa man. Ug sa wala pa matapos ang panerbisyo, miduol ka na ko si Iksong Border ug iyang mga higala ug miingon, ang tanan nga atong galastuhon sa panagtigom na kulikta na. Ug dayon, pipila ka adlaw ang milabay. Nag-organisar siya og panagtigom para dito sa San Jose, California. Then aduna siya siguro og kanuman og kapituan ka mga kasimbahanan dito sa Walog nga nagrepresentar sa nagkalain-laing mga tinuuhan. Ug tanan sila nagtinabangay. Nagkaaduna kami og maanindot nga panagtigom. Ug mubalik kami pag-usab sa Nobyembre. Nalipay kami nga nakauman kamo namo Iksong Borders ug Iksong Fred nga nagalingkod dinha sa Luyo. Ug tingali dili nyo kaila kining mga tawhana. Apan sila mga bililhong mga igsuon alang kanako. Dito sa natad sa mga pagmisyon nga nakigbisog sa pagpanalipod alang sa pagtuo nga atong ginabarugan. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon, malipayon kami nga makauban kamo karong buntag sa gamay karaan nga tabernakulo dinhi. Dili kayo kini manindo tanawon. Apan adunay usa ka butang dinhi nga nasayod kita nga ang Dios nagpuyo dinhi. Nakita nyo, busa malipayon kita alang ni ana. Kung aduna pay ubang bililhong mga kaigsuonan nga kauban kanato karon. Kung aduna pa unta koy panahon nga mapaila-ila. Karon nagapaabot ako og nagaampo nga sa sunod nga mga adlaw kung itugot sa Ginoo. Gusto kong wagto kag ibati kong giniyahan. Wala pa nako kinigipahibalo nga ang sunod nga panagtigom dito kini sa Ohio kang Iksong Sullivan dito sa campgrounds. Sunod sa hamubura nga panahon, mga usara kagatos kamilya ang gilayon niini. Siguro, Jean, mga ingon ni Ana, nindot yod kini nga pagbiyahe. Kung wala pa ninyo na plano ang inyong pagbakasyon, kung padayon kita ang pagagiyahan sa Ginoo, maayo kayo nga tao. O ginapasalamatan nato si Iksong Sullivan, pag-ayo. O siya ang mayor sa syudad. Usa siya ka mayor kaniadto. O usa ka tradisyonal nga taga Kentucky. Maula ka lang ako masulti, may tungod niya. Sa diyang nahimamak na ko siya sa may aging adlaw, pariho kaming nagdako dito sa mga kabukiran sa Kentucky. Mingon siya ka na ko, nagabutang pabagihapon ka o gasifada sa imong liog, Billy. Karon, mahibaluan ni mo nga taga Kentucky yun siya. Karon, atong ablihan, dili kini sa walay igong pagtahod sa akong mga kaigsuonan nga mga taga Kentucky din. Si Iksong Jeffries, ug uban pa. Kay ako taga Kentucky pod, kabalo mo. Isulti nako kaninyo kung unsag yun kita. Dili kita mga taga Kentucky, o dili pod kita mga Amerikano. Kita mga magpapanaw og mga estranyo dinhi. Nagapaabot kita alang sa usa ka lungsod. Karon, alang sa pagbasa, magbasa kita gikan sa basahon sa Exodo sa pipila ka gutlo. Gusto na kong basahon gikan sa ika-23 nga kapitulo. Da sa ika-20 nga bersikulo, ngadto sa ika-23 nga mga sulod niini. O gusto ko mukuha og usa ka teksto karong buntaga gikan sa ingon niini. Bahin niini di ay usa ka hingpit nga kaluwasan. O dili ako magdugay sa pagpamulong. O karon samtang nagahulat ako nga inyong ablihan ang inyong libro o kapitulo, aniya karon, ginasugo ko ang usa ka manulunda sa atubangan mo aron sa pagbantay kanimo sa dalan o sa pagdala kanimo ngadto sa dapit nga akong gitagana. Magbantay kamo sa atubangan niya, magpatalinghog kamo sa iyang tingog. Dili ninyo pagsukon siya, kay siya dili magapasaylo sa inyong paglapas. Kay ang akong ngalan anaa kaniya. Sigurado ako nga nahibalo na ang kongregasyon kung kinsa kini nga manulunda. Ang akong ngalan anaa kaniya. Hukong sa pagkamatuod nga magapatalinghog ka sa iyang tingog ug pagabuhaton mo ang tanan nga akong igaingon, nan mamahimo akong kaaway sa imong mga kaaway ug magabatok ako sa imong mga kabatok. Kay ang akong manulunda magalakaw sa unahan mo ug pagapasudlon kaniya sa Amorihanon, sa Hitihanon, sa Persihanon, sa Kanaanhon, sa Hebihanon, ug sa Jebusihanon, ug ako magalaglag kanila. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong samtang magapamulong kita karon sa pipila kagutlo. kung mag-ampo ka mo. Naghunahuna ko niini nga hilisgutan sa usa ka hingpit nga kaluwasan. Ang iglesia dugay nang anaasa minorya. Ingon ni ana kana sa kanunay sa mga miyembro hangtod sa pag-abot ni Jesus, apan nagakinabuhi kini ilalom sa mga pribilehiyo nga hinatag sa Dios niini. Kung nasayod lang kita, kini mao ang iglesia sa buhi nga Dios, dili ang Branham Tabernacle. Kung dili ang Branham Tabernacle, mao'y kabahin lang niini. Adunay uban pang ingon niini nga mga tabernakulo sa tibuok nasod. Si Igsoong Sniling, unyang gabi, magpahigayon siya ang panerbisyo sa pagbautismo. Nakalimot ko nga gisultihan ko na Igsoong Cortes nga ipahibalo ka na. O gisultihan ako kagahapon nga adunay ingon ana nga buluhaton. Adunay siya ipahigayon nga panerbisyo sa pagbautismo. O kung adunay may wala pa na bautismuhan dinhi, aba malipay gayon si Igsoong Sniling sa pagbuhat niya na unyang gabi. Ang Holiness Tabernacle ka na dito sa Utica o kang Igsoong Junior Jackson sa New Albany. O adunay daghang iyon ni ana ng mga kasimbahanan sa tibuok nasod. Pero kitang tanan nagkinabuhi ng murabag ana sa dapit sa kapildihan. Murag ingon ana, nadungog na ko sa Igsoong Neville nga nagsulti ni ini karong buntaga. Dito sa luyo, ng murag misantop sa akong unahuna, nga ang mga tao daw sa nagapahilayo na gikan sa kaluwasan. Kini daw sa usa ka butanga, nakita na mismo kini sa mga tao, apan ilaha lang kini ang ginapadaplin sa usa ka kilid. O bueno, mahimo yun kini sa Dios, apan dili ingon ni ana ang ilang taras. Karon si Moises, kaniadtong gitawag siya sa Dios, usa siya kahimpit, bugos, nga propeta. Pag mupadala ang Dios og usa ka tawo aron buhaton ang unsamang butang, siya bugos ginasangkapan sa Dios sa tanan niyang gikinahanglan. Kung ginatawag sa Dios ang usa ka tawo aron mahimong usa ka magwawali, siya nagabutang og usa ka butang diha kaniya aron siya makawali. Kung siya nagatawag kaniya nga mamahimong magtutudlo, nagabutang ang Dios kaniya og usa ka butang aron siya makapanudlo. Kung ginatawag niya siya nga mamahimong propeta, nagabutang pod siya og usa ka butang diha kaniya aron makakita siya og mga pananawon og mamahimong propeta. Kanunay ang Dios bugos nga nagasangkap sa iyang alagad. Ug mao kana ang iyang gibuhat sa diha nga iyang gipadala si Moises ngadto sa Ehipto. Iya siyang gipadako sa usa ka pamaagi. Ug iya siyang gitudluan sa usa ka pamaagi. Ug iya siyang giumol ug gipurma ug gidisenyo. Human nga siya misaad kang Abraham kaniadto. Gatosan ka mga tuig nga wala pa kanto nga iyang pagawason ang mga katawhan. Dayon siya, anaana sa iyang hunahuna, nga iyang himuon si Moses eksaktong sama sa kung giun sa pagbuhat kang Moses. Si Moses, usa ka hingpit nga propeta. O dayon, ingon nga usa ka hingpit nga propeta. Dayon, sama kanimo, kung ikaw usa ka Kristuhanon, ang Dios wala nagahimo o alang-alang nga mga Kristuhanon. Ang Dios nagahimo og hingpit nga mga Kristuhanon. Ang Dios wala nagahimo og alang-alang nga mga magwawali. Apan pwede ang magwawali nga mamahimong alang-alang og ginahimo sa Dios ang iyang mga anak nga mga Kristuhanon. Apan usahay sila mga alang-alang nga Kristuhanon. Pero dili tuyo sa Dios nga sila mamahimong ingon ni ana. Ila kining kaugalingong mga pamaagi nga ilang gisagol sa plano sa Dios alang sa ilang kinabuhi. Ug mao kana ang nakapahimo kanila sa kung unsa sila. Dili gusto sa Dios nga sila mamahimong alang-alang nga mga Kristuhanon o alang-alang nga mga magwawali nga nagapakikompromiso sa bisan asa nga bahin. O gusto niya nga bugos silang mubarog dinha sa kalang. Karon si Moises, gihimo siya sa Dios nga usa ka hingpit nga propeta para sa usa ka hingpit nga pagluwas. Og si Moises, hingpit nga nahitugyan diha sa mga kamot sa Dios. Mao ka na hinungdan nga nahimo siya kung unsa siya. Hingpit kayo siya diha sa Dios, hangtod nga makasalig ang Dios kaniya. Nagahuna-huna ko karong buntaga. Ingon nga mga Kristuhanon, kung gitugyan na ba nato ang atong kaugalingon kabubuton? O gitugyan na ba nato ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga ang Dios makasalig ka nato? Sa pwesto nga iyang gipahimutangan ka nato, nagahunahuna ko nining buntag, mahitungod sa akong kaugalingon. Kung maitugyan ko ba og ayo ang akong kaugalingon ngadto sa Dios, hangtod nga ang Dios makasalig na kanako, makasalig na kang igsoong nivil, makasalig na sa atong hunta sa mga tinugyanan, sa atong hunta sa mga diakono o sa atong mga membro sa atong iglesia. Kitang tanan adunay pwesto o kita adunay katungdanan. Ang ministro adunay katungdanan sa pagbarug o pagwali sa dili matukib nga mga bahandi ni Kristo nga walay pagkompromiso. Kung siya gitawag nga mamahimong magwawali, dili gyud niya palabyon bisan usa ra kini kabutang para lang sa usa ka tawo. Kung siya ginatawag para mamahimong usa ka magwawali, ug ang membro sa iglesia, pag gitawag siya aron mamahimong membro niya ng pundok, nandili gyud siya mopakigkompromiso. Kung ang iglesia nagatuo nga kita dili angay magsugal, kung yun ana, ang mga membro dili gyud angay muhikap niya ng mga baraha, kita wala nagatuo sa pag-inom-inom o mga makahubog, kinahanglan gyud niyang ilingyaw ang iyang ulo gikan niya ng pag-inom-inom. Kung kita wala nagatuo sa mga pagsugal o pagpanigarilyo nga ang membro niini nga iglesia kinahanglan dili gyud mugunit o inyon ni anang butang, ang Dios nagahatag og hingpit nga pagpalingkawas sa dihang kita buhaton kini niya kun bugos natong itugyan ang atong kaugalingon ngadto kaniya. Kung itugyan nato sa iyang kamot ang atong mga kaugalingon, kung ingon ana, ang Dios makapuyo na sulod ka nato. Si Kristo nga mao ang paglaom sa himaya, mahimo niyang ipadanag ang iyang kaugalingon gikan sa ato kung ipadaplin lang gyud nato ang atong mga kaugalingon. Kung ingon ana, ang atong mga hunahuna iyan ang mga hunahuna. Mahunahuna niyo ba diay si Kristo nga nagapanigarilyo? Mahunahuna niyo ba si Kristo nga nagainom og makahubog o nagadula og baraha? Nan, kung ang imong espiritu kabahin sa iyang espiritu, gusto niya nga mahiuyon kini sa imong ginasugid, pero ginatugutan ninyo ang yawa nga musulod og maoy magdumala og sa tanang panahon sa kahiladman sa imong kasing-kasing. Nasayod ka nga sayop ikaw sa diha nga ginabuhat mo kanang mga butanga. Og kung ang usa ka membro musulti og batok sa usa pa ka membro, nasayod ka mo nga sayop ka na. Gisugo ka mo nga iampo ang usag-usa. Dili ang maglinibakay sa usag-usa, kundili maghigugmaay sa usag-usa. O kung adunay nagmaluyahon, ato siyang dasigon, ug tabangan siya. Karon, kana ang nagapahimo ka na to nga usa kagihiusang grupo sa mga magtutuo. Karon, kung dili na to kana tumanon, kung ingon ana, wala na to ginatuman ang Dios, ug wala kita nakapahimuot sa Dios, ug busa ang atong iglesia, ang atong katawhan dili gayod muuswag, ang iglesia dili makapadayon, kay tungod kitang tanan nagkabahin-bahin nga magkahiusa. Sama sa gisulti ni Jesus, usa ra kagamayng pudyot sa libadura, magapatubo na sa minasa. Karon, kung ang hunta sa iglesia, usama sa mga diakono, muabot og moingon nga kita, naghunohana nga kinahanglan kita magtukod og bagong tabernakulo. Kung mao ka na ang gibutaran sa mga diakono, ug nakonsulta na ang mga tinugyanan ug wala pa sila igong salapi aron mapahigayon kini, kung ingon ana, magkaaduna sila plano sa pagtukod sa maong building sama sa ginabuhat nato karon. Kung dayon, dalhon kini sa tibuok kongregasyon, sumala sa angay natong buhaton. Maingon nga ang tibuok iglesia, adunay soberanya. Dayon kung ang iglesia mubutar alang sa bagong tabernakulo, kung ingon ana, itang tanan kinahanglan magtinabangay sa pagtukod niya ng bagong tabernakulo. Sa tinuod lang, sa ako, nga itong gisgutan nila ang mahitungod sa bagong tabernakulo. Para sa ako, dili ako uyon niya itong plano. Gusto ka na? Mingon ko, dili man nato kinahanglan nga magkaaduna pa og bagong tabernakulo. Tingali mo taliwa na ako dinhi sa dili madugay, ingon nga ang Ginoo, Kung mahitabo man ang ipakita niya kanako para sa unsa pa nga magkinahanglan kita og bagong tabernakulo, wala man tay pundo. Dayon mi anhi ko og nabati ko ang pagbati sa iglesia. Nga ang iglesia ang kadaghanang membro niini. Mura gusto nila kini. Dayon unsa man akong gibuhat, gisakripisyo nako ang akong kaugalingong mga hunahuna ug nakigduyog ko sa iglesia. Sige, buhaton nato kini. Kung sa ingon ni anang paagi kita nagabutar, mao kana ang paagi kaniadtong panahon pa sa Biblia. Ang paagi nga nagabutar ang iglesia, ang pagkasuberan niya, mga pundok sa mga tao nga nagkahiusa ug sa panaghiusa adunay kaligon. Maong musa mingon ko, sige, kung mao kana ang gusto sa iglesia, kung kana ang gusto sa Dios, siya adunay labaw nga awtoridad sa pagbutar taliwala sa tibuok grupo sa mga tao kaysa iyaha kanako. Tungod kay wala man ako'y pananawon, aron moingon nga dili kini pwede. Musa kita kinahalan makig-alayon sa iglesia ug mo desisyon kauban sa iglesia. Kung ako nagapaluyog yun niini, aron buhaton ang tanan nga akong mahimo, kita nyo, aron matabangan ang iglesia. Hingon ni ana ang angay nga motibo sa matag Kristuhanon ug matag tao sulod sa iglesia ang magkahiusa ang atong mga kaugalingon ug magpabiling gyud nga magkauban. Bisan unsa may giuyunan sa iglesia, mao kana ang angay natong barugan. Dayon isulti na lang nato pananglitan ang gusto nga adunay bag-ohon sa iglesia. Bueno, dayon kung ang mga tinugyanan gusto nga ang adunay may gusto nga ang mga diakono, aduna sila gustong bag-ohon. Representar ka na atubangan sa iglesia. Dayon desisyonan ka na sa tibuok iglesia. Kung ang atong ideya dinhi, murag lahi kaysa kung unsa ang giuyunan sa tibuok iglesia. Atong isakripisyo ka na ang ideya. Tungod kay maura ka na ang paagi nga magkahiusa kitang tanan. Ug kung kini nga iglesia magpadayon sa gihapon sa kung unsa kamo karon ug nga magkahiusa, ang Dios walay limitasyon kung unsa ang iyang pagkabuhaton. Kung magpabilin lang gyud kita nga magkauban, kinahanglan gyud nga kanunay magpabilin kita nga magkauban. Ingon ni ana ang atong gustong mahitabo nga kumpleto kayo sa usag-usa, ug dayon kumpleto kayo diha sa mga kamot sa Dios. Dayon, kinahanglan nga aduna kitay usa ka tawo nga atong ginatuhan nga nagawali sa pulong sa Dios. Kung dili ka na buhaton sa maong tawo, kung ingon ana, pangita mo usa nga makahimo niini. Kinahanglan sa ingon ni ana nga paagi kita nagabarug. Kung ang hunta sa mga tinugyanan dili mo barug sa kung unsa ang husto, kung ingon ana, inyo ka nakatungdanan nga mupili og usa ka tawo nga mo barug alang sa kung unsa gayud ang husto. Ug dayon pag nabuhat ninyo kana, pagpabilin ka mo ni ana, nakadepende ka na kaninyo, barugan ninyo kana, ug kitang tanan, nagabarug kita sa usa ra ka butang nga mao ang Dios. Kung makabuhat man og sayop ang usa ka miyembro, ayaw siya isalikway. Nabangi siya, pabanguna siya, magpakipulong kamo nga ginapaminaw ang usag-usa. Mao kana ang ginaingon sa kasulatan. Pag nakabuhat kitag sayop, mudangop kita sa tubangan sa Dios. Sa dili pa kita mudangop sa tubangan sa Dios, kinahanglan nga mudol usa kita sa tawo nga atong napasakitan. Kinahanglan gyud na kung buhaton kana, ug nasayod ako nga nakabuhat ako og sayop, namak ako. Hinungdan nga nakapamakakusab ang akong asawa. Nagtuo ko nga gisultihan ko na kamubahin niini dinhi sa simbahan. Pipila palang kadto kaadlaw, dili palang dugay, mga unom kasimana siguro ang milabay. Ginahasol jud ako og ayo sa mga abogado tungod dinhi imbestigasyon. Hangtod nga halos wala na ako mahibalo kung asa nako. Bago lang ko niadto nakauli gikan sa opisina aron manihapon, ug nagring ang pribadong numero sa telepono. Ug simida ang miadto aron tubagon ang telepono. Og iyang gisampungan kini sa iyang kamot, miingon, sila na pud nga mga abogado. Miingon ko, dili ko na madawat ang usa na usab kagabi nga ingon ni ana, murag mabuak na ang akong ulo, mura na kog mabuang, nga ginapiyot ako sa nining pagi, og sa ingon ni anang pagi, og sa ingon ni ining pagi. Miingon ko, dili ko na maagwanta kini, og mitindog ako, og miingon, ingna sila nga wala ako dinhi. Umiadto ako dito sa luyo sa balay. Pagbalik nako, nakonsensya kayo si Mida ni adtong mga butanga. Isugat ko niya sa pultahan nga kahilakon. Ingon niya, Bill, gusto ba kadto nga buhaton? Kailagyod mo kung unsa kamo. Nakailapod ko kung unsa ako. Maingon ko, oo, wala man ko dinhi ganina. Nasayod ko nga gikundina ko sa Dios tungod ni adto. Maingon ko, wala man ko dinhi ganina. Maingon, pero anaman ka dinhi ka ganina ni atong nanawag kadtong tao. Hianang hapon, ni ato ako aron sa pag-ampo alang sa masakiton nga bata. Ug sa wala pa ko migikan sa balay, Nagring na pod ang telepono. Ug akong anak nga si Joseph midagan og gihawiran kadtong telepono ug mingon, "Daddy, gusto ba nimong sultihan ako sila nga wala ka dinhi? Nakita nyo kung sa unsang paagi makatakod ang sala? Unsa na lang ang mahitabo sa usa ka pamilya?" Ang unang Juan sa ika-5 nga kapitulo ug sa ika-21 nga bersikulo nag-ingon, "Kung ang atong mga kasing-kasing wala magasaway ka na to, kung yun ana, may pagsalig kita sa Dios. Pero kung ang atong mga kasing-kasing magasaway ka na to, unsao na to pagsalig sa Dios, nasayod kita, nga basta aduna kita'y sala nga wala maisugid, diligyod niya kita patalinghugan, bugat ka na, pero kini ang iglesia, nagkinahanglan niining mga butanga. Dayon, nagsugod ko sa pag-ampo alang ni adtong bata, kung sadyang ipandong ko na ang akong mga kamot niini. Ibadlong ko sa Ginoo og mingon, na makaka, dili ka takos mag-ampo alang ni ana nga bata. Mitalikod ko sa lalaki, mingon ko, "Sir, maghulat lang sa kadinhi na ako'y butanga kinhalan ko usa itulid. Gitawagan ako ang abogado ug miadto ako sa opisina. Ipaadto siya, mingon ko, "Naku sir, nakapamakak yun ako. Gisugo nako ang akong asawa nga mamakak. Gisulti niya nga wala ako dito. Ug ang gibuhat nako miadto hinon ko sa luyo sa balay. Ug gisugid nako kadto. Ug gisultihan nako siya bahin ini. Miduol siya ug yakbayan niya ako," ingon niya. "Igsoong Branham, sao na pa ako misalig kanimo, pero masamot pa ako misalig karon kanimo. Lalaki gyud ka," ingon pa niya, "nga andam itulid ang iyang mga sayop." "Gisultihan ako siya," miingon ko, "kaganina sa nagampo ako alang sa usa ka bata, o ginasaway ako sa Ginoo, sulod sa akong kasing-kasing. Tungod kay ako nasayod nga ako nakahimo og sayop. Dayon pagkasunod adlaw, miingon ang akong asawa, "Asa ka muadto?" Ingon ko, "Sa akong langob." "Ug miadto ko sa akong langob dito itaas sa Charlestown. Din ako nagaadto sulod sa daghan ng mga tuig. Nisulod ko dito, ug nagampo ko sa tibok adlaw. Oh Dios, ayaw na ako tuguti nga makabuhat pa og ingon ni adto pag-usab. Pasaylo ako Ginoo. Kaya sa diyan akong ipandong ang akong mga kamot niya sa mga masakiton, alang sa pag-ampo. Dayon gisaway yun ako. Mga alas 3 sa hapon, migawas na ko. Adunay usa kadako nga bato nga atua dito. Ug mitungtong ako sa maong bato ug mihangad sa direksyon sa sidlakan, nga gipataas ang akong mga kamot, nga nagadayig sa Ginoo. Ug pagkahilong kayo dito, ug miingon ako, "Ginoo, kung imo lamang itugot, usa niya na kahigayon kaniadto, miagi ka sa tubangan ni Moises." Ug miingon si Moises, "Usa kadto, sa dihang gibutang mo siya dito sa liki sa bato." Ug nakita nga mura kadto og likod niya bahin sa usa ka tawo, miingon ko, "Mahimo ba nimo kini pag-usab Ginoo? Ipahibalo sa ako nga gipasaylo na ako." Ug miingon ko, "Kung tabangan mo unta ako ug musulod sa akong hunahuna." Miingon ko, "Ginoo, wala koy kasarang sa pangisip tungod kay wala koy igong edukasyon." Ingon ko, "Ug ako, naningkabot lamang ako para mag-alagad sa imo. Nasayod ka sa akong kasing-kasing, ug wala ko, wala unta nako gibuhat kadto. Wala nako tuyo ang buhaton kadto. Grabe lang gyud ka sakit akong ulo niadto. Ginerbiyos nako niadto, ug nahinayak lang gyud ko sa pagbuhat niadto sa dihang nalitag ko ni Satanas." Miingon ko, "Kung pasayloon mo ako, tuguti ako nga makakita kanimo. Kung ingon ana Ginoo, ang Dios ingon nga mao ang akong maghuhukom dito mismo sa tupad nako, usa ka gamayng luna sa mga sagbot nagsugod sa pagtuyok-tuyok sama sa usa ka hangin, ug mipaingon kini mismo sa kilid sa langob kung asa ako niadto, ug diretso na dito sa kakahuyan. Oy igsoon, usa ka pakigdayet nga labaw pa sa tanang pagsabot, milikop ka nako, ug nihila ko, mihilak ako, misinggit ako. Nasayod ko nga ang akong mga sala gipasaylo na." Kita nyo, wala ako mahiusa sa Dios, maong dili ako makabaton o pagkaayo alang sa maong bata. Ako, ug pagkasunod nga adlaw, adunay usa ka tawo gikan sa Chicago, nga usa ka inila nga tawo, usa ka katoliko, nga bagulang nakabig ang mga balbula sa iyang kasing-kasing ng hubag na, sama sa gipaburot nga interior sa ligid. Ug dugay na nilang gisulayan sa tangtangon kadto, upirahan na unta kadto, ug wala lang mutugot ang maong lalaki. Sa katapusan, hatagan siya og kahigayon para sa usa ka pagpakihinabi. Sa niining mga pagpakihinabi, "Mupabilin kami dito hangtod hinsayra namo. Kung unsag yoy problema ug pagsulod mismo sa maong tao dito, gibalikan sa Espiritu Santo ang iyang nangagi nga kinabuhi. O gibutyag ang usa ka butanga iyang nabuhat kinitong usa pa siya ka sakristan sa simbahang katoliko." Ingon niya, "Mao kana ang kamatuoran. Mao gyud na sa tinuod nga kamatuoran." Ingon pa, Buot mo bang ipasabot nga giisip ka to, bato ka na ko? Mingon ko, mao ka na ang butong landong nga akong makita sa imong kinabuhi. Di balik siya dito o gisultihan ang doktor, mingon, sige, andama na ang tanan, ipadayo na nato ang operasyon. Mingon ang doktor, eksaminon lang nato ka na kasing-kasing mo pag-usab. O sa diyang gisusi ka to sa doktor, ang ingon niya, dili mo na kinahanglan nga operahan. Kita nyo? Kung ginakundi na kita sa atong mga kasing-kasing, gusto nato ang bugos nga pagkalingkawas. Dili nato gusto nga mahimong alang-alang nga iglesia. Ang gusto nato nga mahimong tinuod gayod nga iglesia. Wala na lang iglesia. Ang gusto nato nga mahimong tinuod nga Kristuhanon. O dili na lang Kristuhanon. Ang gusto nato ang hingpit nga kagawasan. Gikan sa atong mga bisyo, gikan sa atong mga sala, gikan sa atong daotan nga panghunahuna, gikan sa atong daotang binuhatan, gikan sa atong pagpasagad, sa unsa mga buhat nato, ang gusto nato ang hingpit nga kagawasan. Aron nga kung ang mga tao mosunod niini nga iglesia, aron maiampo, gamayng pundok lamang kini, tingali diligani magsubra og usa ka gatos o duha nga nagalingkod dinhi. Apan bugos gyud sila nga mapahimutang diha sa mga kamot sa Dios. Ug kung kita magaampo, ang Dios dayon magapatalingog dito sa langit. Ang gusto sa Dios, may usa ka tao nga iyang makuptan sa iyang mga kamot. Usa ka tao din siya makapahayag. Aduna ko'y pagsalig niini. Ipadala ko kining akong masakiton nga sulugoon dito sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville. Ug nagkahiusa man ka na nga pundok sa mga tao. Aduna gayoy mahitabo. Bueno, tanawa kung unsa ang inyang ginabuhat alang kanato, bisan pa sa kahimtang nga atong nahimutangan. Unsa pa ka ang iyang pagabuhaton kung usara ang atong kasing-kasing ug nagkahiusa. Ang bugtong paagi nga mahimo nato kana. Mao ang paghiusa sa atong mga kasing-kasing nga inubanan sa gugma nga inigsuon nga ginasunod ang mga opisyalis sa iglesia ug ang pastor usab nagasunod sa Dios. Dayon ang Dios nagapamuhat pinaagi sa pastor, pinaagi sa hunta ngadto sa iglesia ug ang tanan usara ka unit sa gingharian sa Dios. Kung ano na kitay usa ka pundok nga nagkahiusa nan ang Dios magapataling hugayod, ayo itugot nga adunay bisan unsa man nga magpabalaka kaninyo. Ayaw magpalisang sa bisan unsa mang butang. Karon, ingon ana nga matang sa tao ang giordinahan sa Dios nga maoy muangkon sa yuta. Si Moises hingpit. Siya usa ka tawo nga dili gayod mo kompromiso. Kung aduna may mga kabalaka o mga kasamok o uban pa, dili gayod siya makipagkompromiso. Mao kini ang gitinguha sa Dios alang kanato karon. Gusto ni Faraon kaniadto nga makiguyon. Mingon, Moises, pwede na kamong manglakaw ug apan biyaan ninyo ang inyong mga anak o ibilin ang pipila sa inyong mga baka dinhi. Ingon ni ana ang paagi nga gusto sa Yawa o sa kakristohanon sa pagduol niini. Okay raman nga magpamembro ka sa iglesia. Apan ayaw gyud pa sa luwa si Jones. Okay ra kung madala mo ang imong kung makaadto ka. Dili man imo kinahanglan undangon ang imong pagpanigarilyo, ang imong pag-inom-inom, ang imong pagpamakak, ang imong pagpangawat, imong pagpangita og sayop, pagpanglibak. Dili mo kinahanglan nga undangon ka na. Pagpamembro lang good sa iglesia. Apan si Moises dili usa ka tawo mo pakig kompromiso. Ang gusto niya hingpit nga kagawasan. Ingon niya, wala kami ibilin nga bisan usa ka kuko. Dalhon na mo ang tanan nga among gipinag-iya. Sa dihang mo adto na kami sa pagsimba sa Ginoo. Ang ayod niya ingon ni ana ang iglesia. Dawato na mo ang pagkamatarong. Dawato na mo ang pagkabalaan. Dawato na mo ang balaang espiritu. Dalhon na mo ang usa ka naghayosang pundok. Pagmuhalad na kami sa altar, mamahimo kaming tinuod nga pundok. Wala gyud kami ibilin. Dalhon na mo ang tanan. Wala bisan usa ka kuko nga mahabilin dinhi. Kabalo mo, ug pwedeng magampo ang mga tao nga ingon ni anang paagi. Hangtod nga musurinder na lang ang Yawa. Ingon ni ana ang gibuhat ni Moises og sa iyang panon. Miadto sila didto og magpasilong ilalom sa dugo. Kung mamatik na ninyo, gawas nga sila nakapasilong sa ilalom sa dugo. Sila walay hingpit nga kagawasan. Si Moises, siya mismo, nahiusa siya sa Dios. Apan ang Israel dili. Ang sala anapa sa gihapon. O sila na nagbagulbol, bato kang Moises. O sila na nagingon, ngano, nganong ginabuhat man nimo kini? Nagadala ka lang og dugang kasamo ka na mo. Tungod kay gidubli man ni Faraon ang ilang kinahanglan buhaton nga mga tisa o uban pa. Mao katol si Moises, bugos siyang anaa sa mga kamot sa Dios. Hingpit nga gipaglingkawas gikan sa pagbantay sa mga karnero. Aron sa pagbantay sa mga karnero sa Dios, hingpit siya nga nakalingkawas mismo. Apan ang mga tao wala pa. Tungod kay aduna pay mga pagbagulbol sa taliwala nila. Usa ka gabi, kaniadtong ang Dios nagsugo nga mag-ihaw og usa ka nating karnero nga mao'y tipo ni Kristo ug ang dugo itusnob sa hisupo nga mga sagbot lamang ordinaryo mapaubsanon ug ipahidayon kadto sa balabag ibabaw sa pultahan ug sa mga poste. Mao kadtong higayon nga ang Israel himpit nga nakalingkawas nga wala ni usa ka kuko ang nakabilin. Ang tanan nga ilahan na luwas pod ang ilang mga pamilya, ilang mga minahan, ug ang tanan na luwas hadang sila hingpit nga nakapasilog ilalom sa dugo. Mao kana ang higayon nga ang iglesia hingpit nga makalingkawas kung ang tanan nakapasilong na ilalom sa dugo. Sa diha nga ang imong mga sala na pailalom sa dugo, sa diha nga ang imong pagpanigarilyo, sa diha nga ang imong pagsugal, sa diha nga ang imong pagpanglimbong, sa diha nga ang imong pagpangawat, sa diha nga ang imong pagpamakak, sa diha nga ang tanan gipailalom na sa dugo. Kung ingon ana, magkaaduna na'y hingpit nga kaluwasan. Pag nakabuhat kag sayop sa usa ka tawo, ginatulid mo kini. Dili nimo kana madala ilalom sa dugo. Dili kini mo pabilin. Dili nimo kini madala. Adunay dili mo tugot kanimo sa pagbuhat niini. Kung ang imong kaugalingon bugos ug hingpit nang nakapasilong ilalom sa dugo. Kung ingon ana, adunay hingpit nga kaluwasan. Dayon makabaton kag kagawasan nga wala pagyud nimo na sinati kani adto. Sa diha nga ang tanan na pailalom na sa dugo, gidala nga masinugtanon ngadto sa gingharian sa Dios, nan aduna gayo tinuod nga kaluwasan. Si Jesus, bugos, nga usa gayod ka tawo. Mahimo siyang muhilak nga sama sa usa ka tawo. Makakaon siya nga sama sa usa ka tawo. Mahimo siyang kapuyon nga sama sa usa ka tawo. Siya ay bugos nga usa gayod ka tawo. Sa iyang pisikal nga lawas, ug diha sa iyang espiritu, siya ay bugos hingpit gayod nga Dios. Mao nga iyang gihimo ang iyang unod nga masinugtanon sa espiritu nga anaa sa sulod niya. Kita nyo, siya gitintalpod sa tanang anggulo nga sama kanato. Siya usa ka tawo. Dili usa ka manlulunda. Usa siya ka tawo. Aduna siya ay mga tinguha o mga tentasyon nga sama ka nato. Ang Biblia nag-ingon ni ini, usa siya ka tawo. Dili usa ka manulunda nga labaw sa tentasyon. Ang mga Hebruhanon 1 nag-ingon nga siya ay mga Hebruhanon 1:4 nag-ingon siya gihimo nga ubos pa kaysa mga manulunda. Siya ay usa ka tawo, bugos gayod nga tawo, nga ang Dios nahay mong bugos nga tawo. Aron maghatod og hingpit nga kaluwasan. Ug iya siyang gipuno sa iyang espiritu. Ang Espiritu Santo anaa kaniya nga walay sukod. Ug siya gitintal nga sama kanato. Ug siya bugos gayod nga Dios. Gipamatodan niya kini sa diha nga iyang gibanhaw ang mga patay. Sa diha nga gipahunong niya ang kinaiyahan, ang nagadahunog nga kadagatan ug ang makusog nga hangin. Sa dihang nakigsulti siya ngadto sa mga kahoy ug uban pa. Mituman ang mga niini kaniya. Siya ay Dios sa kinasuluran, ug mahimo man niya untang magpabilin nga tao lamang, tungod kay siya tao man, pero hingpit ug bugos niyang gitugyan ang iyang kaugalingon, isip usa ka tao, ngadto sa mga kamot sa Dios, alang sa pag-alagad sa Dios. Ug siya ang atong ihimplo. Kita'y mga kalalakinan ug mga kababaynan, kita'y mga Kristohanon usab. Kung siya ang atong ihimplo, bugos natong itugyan ang tibuok natong mga kaugalingon, ngadto sa mga kamot sa Espiritu Santo, aron kita mamahimong mga sakop sa gingharian sa Dios. Siya hingpit nga tawo, siya hingpit nga Dios. Apan gitugyan niya ang iyang mga natural nga bahin ngadto sa iyang ug ang iyang mga pisikal nga bahin ug ang iyang kaugalingong panghunahuna ug ang iyang kaugalingong buhat ug ang iyang kaugalingong mga kahingawa ug ginabuhat ko lamang kung unsa ang makapahimuot sa Amahan. Mao kana hingpit nga nakalingkawas gikan sa mga tawo. Ang mga saserdote kaniadto, miduol kaniya, ang mga inilang tao, ug miingon, Rabi, ingon ni ini ug ingon ni ana, ug misulay sa pagsuhol kaniya, aron musulod sa ilang mga asosasyon ug mga denominasyon, apan siya hingpit nga nakalingkawas na ni ana, tungod kay siya misalig sa Dios. Dili ba ginasulti man kaniadto sa salmista, pagaluwason ko siya, tungod kay bugos siya misalig kanako. Kita nyo, luwason ko ang akong minahal gikan sa mga iro, tungod kay siya misalig kanako. Moabot ang takna sa dihang anak kita sa katapusan sa panaw sa kinabuhi. Gusto ko kini alang sa akong kaugalingon. Nasayod ko nga gitinguha po ninyo kini para sa inyo ha. Gusto kong isulti niya. Pagaluwason ko siya gikan sa mga apapangig sa kamatayon. Tungod kay siya, misalig ka na ko. Pagaluwason ko siya gikan sa lubnganan. Sa buntag sa pagkabanhaw. Hingpit niya pagaluwason siya. Ang iyang kalag, lawas o espiritu. Tungod kay siya, misalig ayod ka na ko. Hingpit ang tanang mga buhat ni Jesus. Ang tanan kumplito. O hingpit niya nang ayo. Hingpit niyang giayo ang sanlahon gikan sa sanla. Hingpit niyang giayo ang babae nga adunay talinugo gikan sa iyang sakit. Hingpit niyang gipalingkawas ang kalibutan gikan sa sala. Sa dihang namatay siya na itong adlaw sa pagpasiguli. Hingpit niyang giluwas ang tao gikan sa matag sala. Giluwas niya ang iglesia. Mga dili na kinahanglan nga magkinabuhi pa kita, ngunit nga walay kahigayunan nga mga tao. Dili na kita kinahanglan magkinabuhi, diya sa usa ka pildi nga kahimtang. Tungod kay gipildi na niya ang yawa, o gidaog na ang tanang pamunuan o kagamhanan, o gibuntog sila ilalom sa iyang mga tiil, o wala na sila'y balaod nung katungod sa paghari kaninyo. Mga Kristohanon kita, nga puno sa Espiritu Santo, dili na to kinahanglan nga, nga diktahan kita sa yawa, giluwas na kita ni Kristo sa usa ka hingpit nga pagluwas. Giluwas kita gikan sa daotan. Giluwas kita gikan sa sala. Giluwas kita gikan sa mga bisyo. Giluwas kita gikan sa pagpanglibak. Giluwas kita gikan sa mga pamalikas. Giluwas kita sa tanang manlaway nga mga butang. Hingpit niya kitang giluwas o gipahimutang kita ngadto sa iyang balaan nga mga kamot. O sa kabugos hingpit niya pagluwas. Iyang giayo ang atong mga sakit. Iya kitang gipalingkawas gikan sa balatian. Kay kita adu na may titulong abstract ni ana. Hallelujah. Kay siya gisamaran tungod sa atong kalapasan, tungod sa iyang mga labod kita nang ayo. Siya atong mananambal. Mao nga kadtong makaluluoy kabus gipulyo nga babay nga nankamot sa pag-atiman sa iyang bana nga himalatyon na sa kanser. Nilakaw ang babay pasunod sa mga dapit nga atoa ang presensya sa Dios. Aduna siya pagtuo. Ug siya nabuhat na sa mga doktor ang tanan-tanan nilang mahimo. Busa gisunod sa babay ang mga sugo sa Dios ug hingpit na nga giayo. Ang mga tinunan kaniadto adunay hingpit nga kaluwasan, bugos gayod nga kaluwasan. Nganuman, tungod kay sila bugos og hingpit nga puno gayod sa Espiritu Santo. Kung ikaw usa ka membro sa iglesia ug nakapakiglamano sa pastor o adunay gamayng mga kasinatian sa paglukso-lukso, pagsinggit o pagsulti og laing pinulungan, o kung unsa pa, ug aduna gihapoy pagkamadinauton sa imong kasing-kasing, laing mga binuhatan, nagapamakak, nagapanigarilyo, nagapangibog sa mga babae. Aduna gyoy butang nga wala pa nahitabo. Aduna gyoy butang nga sayop. Kung siya nga nahigugma sa kalibutan o sa mga butang nga iya sa kalibutan, ang gugma sa Dios wala diha kaniya. Nalimbungan ka lang. Pinagi sa ilang mga bunga maila ninyo sila. Kitang tanan gustong mahiusa uban sa balaang espiritu. Ang matag membro kinahanglan magkahiusa sa usag-usa. Ang gugma sa Dios gibubo na diha sa atong mga kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo, ginahinluan kita niini gikan sa tanang dili pagkamatarong, gipalingkawas kita gikan sa mga butang nga iya sa kalibutan. Si Jesus miingon, tungod niini ang tanan makaila, nga kamo akong mga tinunan, kung kamo naghigugmaay sa usag-usa, sa diha nga ang usa ka membro nahigugma og ayo sa usa pa ka membro, nga andam kini mamatay alang niini, nagasugod ang usa ka daotang butang. Sa dihang ang anaa sa gawas nga kalibutan, pipila ka mga babay ang muabot ug moingon, karon tan-awa lang ga, mas nindot unta kanimo kung buhaton nimo kini, o buhaton ka na, isulob kini, o himuon ka na, o himuon kini. Ug muhawa ka gikan ni anak panon sa mga huli roller o ban panga ingon ni ana, maong kinahanglan jud natong mahiusa o ban sa Dios, moingon ka, buino igsong Branham, grabe kaayo ka na nga tentasyon, pero namatay man si Kristo para ni ana nga katuyuan, ang yawa na pildi na. Gusto nato ang hingpit nga kagawasan. Gusto nato ang iglesia nga putli og limpyo og way sambog og nahugasan sa dugo sa kordero og napuno sa Espiritu Santo og sa mga ilhanan og mga katingalahan og mga milagro. Hingpit nga ginaluwas ang tanan. Minahal nga Dios, Wala ka nagagamit og mga butang gawas kung tinibugos na nga luwas. Dili mo mahimong dawaton ang usa ka halad nga adunay buling niini. Dili gyud nimo dawaton ang pag-ampo kung aduna pay nahabilin nga sala sa kinabuhi sa maong tawo. Dili gyud nimo kana mahimo Ginoo. Wala nimo kini gibuhat sa nangaging mga kapanahunan ug dili nimo kini mahimo sa karon. Busa ang halad kinahanglan nga wala gayoy buling. Ginoong Dios, sa among paghalad sa among mga kaugalingon sa altar, ingon nga hinalad nga kinabuhi, tangtanga kanamo o Ginoo, ang tanang mga buling sa sala. Akong bugos nga ginapahinungod ang akong kalag o ang akong lawas o ang akong kusog, ang akong mga paningkamot o baniini nga iglesia karong buntaga, ibabaw sa altar. Limpyuhi kami pinaagi sa imong dugo. Og pasayloa kami sa matag sala nga among nabuhat ug hinaot nga ang gamhanang balaang espiritu managayaon nga magpabilin sulod kanamo ug ang iyang presensya magauban kanamo sa among pagikan ining tabernakulo karong buntaga aron masayod kami sulod sa among mga kaugalingon nga siya nagpasaylo na kanamo. Dayon ang among pag-ampo mamahimo nang pasayloa kami sa among mga kalapasan maingon nga ginapasaylo namo ang mga nakalapas bato kanamo. Itugot kini Ginoo, duolon mo kami karon, panalangin ni kami, ug panalipdi kami, hangtod nga magtigom na usab kami alang sa panggabiing panerbisyo. Hinaot nga kami musulod nga limpyo ang mga kamot, ug putli ang kasing-kasing, aron nga dili mo kami isalikway. Kay nagtinguha kami ug usa ka bugos ug hingpit nga kalingkawasan gikan sa bisan unsa, Ginoo, nga maoy magpugong kanamo, nga mamahimong kahayag sa kalibutan. Ang kandila nga gibutang ibabaw sa usa ka bungtod nga wala gitago ilalom sa gantangan apan ang kandila nga gipahimutang ibabaw sa bungtod nga nagahatag og kahayag aron giyahan ang mga lakang sa mga tawo diha sa husto nga dalan.
Father, we ask it in Jesus name and for his glory. Amen.
Itugot kini Amahan, ginapangamuyo namo kini sa ngalan ni Jesus. Ug alang sa iyang kahimayaan. Amen. Akong hangyoon si Doc. Sa tanaw ko, ana siya dinha sa luyo o ang usa sa mga diakono nga ania karon aron mabasa kini sa iglesia. Doc, dili, ibutang kini diha sa bulletin board aron makita kini sa kongregasyon sa ilang paggawas. Ug dayon, si Ixon Collins, kung ania siya, ania ba si Ixon Collins? Ihatag sa iha kining uban. Og sige sir, atong tanawon kung unsa. Usa kini katao nga nagahangyo og pagpakiginabi, anunay kanang ginatugutan, og malipayon kami. Og aduna koy mga pagpakiginabi, kita nyo, ang buhaton nyo lang, mo'y tawagan ang maong numero dito. Kami, daghan kayo kami og problema sa balay. Nasayod ang iglesia ni Ana, mga estranghero kini. Ang iglesia nasayod na bahin ni ini. Aduna untay hamubo nga pahibalo nga ibutang. Ibutang ko kadto dinhi sa sulod sa iglesia usab para sa mga moabot pa. Nakita nyo, daghan pa kaayo nga dili na namo silang tanan maatiman. Kadto lang ang mga nagaanhi nga may numero. Kita nyo, o kami kung matawagan ninyo ang Butler 21519. Butler, o bisan kinsa sa mga membro nga makakita sa bisan kinsa nga gusto unta. Kanunay akong malipay nga makahimamat og mga tao. Apan aduna magud kitay ginasunod nga sistema. Aduna'y pipila nga nanawag na, ubay-ubay gyud, kita nyo. Ug magtagsa-tagsa kami duol, sunod-sunod sa among pag-abot. Dayon aduna'y, kasagaran manggud ka ni adto. Medyo sinalagma ang among pamaagi. Bisan unsa na lang, lakaw-lakaw ug salang-salang. Mao nga ang mga tao na mauli, nga nangapalaw ug tanan na. Karon, nabutang na nila ang tanan sa kahanayan. Ug mao ka na ang atong ginahisgutan karon, kita nyo. Ipahimutang ang tanan, nga hanay. Sa husto gayod, ug malipay ako nga makita kining pinanggang panon kung mutawag lang sila sa Butler 215-19-1519 ug si Mr. Mercier o si Mr. Good, usa kanila ang mutubag sa telepono ug pahibaloon kamo sa eksaktong pizza kung kanos sa kamo magkaaduna og schedule. Aduna kami og lugar dito nga naka-air condition ug nahiandam na aron dawaton ang mga tao ug aron maiampo sila. Malipay gud kami nga buhaton kana. Karon ang hinungdan nga wala ko nagaanhi sa iglesia nga abi sa mga tao nagalikay ako sa mga tao. Dili ingon ni ana, naninguha lang ko nga eksaktong anaa sa kanayan. Kita nyo, mao kana ang gusto kong mahitabo. nga dili magpakita og pabor kang kinsa man nga tawo. Sa matag individual, kang bisan kinsa, asa man nga dapit, ni bisan kanus-a. Kita nyo, unsa man nga kulor o kredo, wala kini og labot, nag-aanhi kami mismo o nagapakihimamat sa mga tawo. O kung aduna sila'y unsa man nga panginahanglan, magpabilin kami mismo diha sa Dios. Angtod nga masulbad kini, kung aduna sila'y gustong mahibaluan bahin sa mga panagtigom, siyempre amo kini ginatubag o ginaklaro kini, ang pag-ialaman kini sa balaang espiritu, o kanay, sa niining pag-iha. Nagtuo ko nga, eksaktong ginahimo niini, nga malagsama ang tanan, busa walay tawong ginapaburan, walay mga pinalabi. Aduna ba'y mga tao nga may anhi aron maiampo karong buntaga, nga masakiton, o gusto nga maiampo? Sige. Wala. Kung ingon ana, kantahon nato ang maayong alawiton para sa pagsimba. Unsa ba'y angay na tong kantahon karong buntaga? Unsa ang makawagtang sa akong sala? Kabalo ba ka niini, tidi? Walay lain kundili ang dugo ni Jesus. Unsa ang... Sige, sir. Gusto ba nimo siyang maiampo karon? Mag-aampo ako alang ni anang babae. Mag-apandong og mga kamot ni ining babae dinhi. Mahimo bang iduko mo ang imong ulo uban kanako? Kung ingon ana, hilom na ta. Minahal niya Dios, adunay usa ka babae nga grabe ang sakit. Ang among isong babae, nagarepresentar mismo, nga iduol ang kanser sa uban, para mubarog sa kalang para sa uban. Apan giayo mo siya gikan ni ana Ginoo, pipila na kaadlaw ang milabay, nga nahibaluan kini mga butanga, imong gitugutan niya siya ang makahibalo ni ini mismo. Nga tungtungura Ginoo, nga mailhan niya nga gikan kinigayod sa imo. Ginapandungan nako siya sa akong mga kamot, ug nagapangamuyo og kaluoy para niya ng laing babae nga ayang girepresentar. Ninaot niya ang grasya sa Dios, ang gahom sa Espiritu Santo. Kung aduna may unsa nga kadautan sa among mga kasingkasing Ginoo, ipadayag kini kanamo una, dayon among ipaabot para tuliron kini. Dayon among hingsayran nga nakakaplag kami og kahimutan sa Dios. Aduna kami og pakigdait uban sa Dios nga madawat namo ang among ginapangamuyo tungod kay walay pagkundina kanamo. Itugot kini Ginoo sa ngalan ni Jesus, ako nagaampo. Amen. Sige. Pila man kaninyo ang mibati nga ang tanan ninyong kasalanan na pailalom na sa dugo, atong kantahon kini samtang nakapataas ang atong mga kamot karon. Karon sa diha nga gipaubos nato ang atong mga kamot, maglamanuhay kita. Gusto ka na sa inyong palibot. Gihigugma ba ninyo siya? Amen. Karon magpabilin diha niini karon ang tanan manghawid lang gyud sa Dios.